Marek Holeček je jedním z nejúspěšnějších a nejzkušenějších horolezců současnosti. Baví ho objevovat nové cesty v nejvyšších horách světa. Na svém kontě má mnoho prvovýstupů. Nikdy mu ale nešlo o to dosáhnout nejvyšší nadmořské výšky. Důležitější je pro něj obtížnost výstupu a styl, jakým se k vrcholu dostane. Jako první Čech v historii získal v roce 2018 spolu se Zdeňkem Hákem prestižní ocenění Zlatý cepín za prvovýstup alpským stylem jeho západní stěnou 11. nejvyšší hory světa Kašebrum 1. Připravil ho koronavirus o nějakou expedici a chystá se už zase do hor? Zeptáme se ho v dnešních hovorech. Od mikrofonu zdraví a dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Andrea Skalická.
Hovory.
Hostem hovoru je tedy Marek Holeček. Vykání není mezi horolezci úplně rozšířené a s Markem Holečkem se nevidíme poprvé. Dovolím si tedy zůstat u tykání. Ahoj, Marku.
Zdravím posluchače a samozřejmě zdravím tě, Andro. Ahoj.
Jak jsi prožil jaro?
Já bych řekl, že bylo vlastně v podstatě samozřejmě zvláštní, ale jako pro každého, a na druhou stranu pro mě bylo poklidný. Jelikož já se nemohl odjet hned na první výpravu do Nepálu a zajímavý vlastně bylo i to, že těsně než vlastně tady propukla taková ta, a už to ani nechce ani zdůrazňovat, jo, to slovní spojení, prostě změna doby, jo, která není standardní, tak já jsem se akorát vrátil z prosluněného Tajska se svojí dcerkou a chtěl jsem jí šoupnout zase do pracovního procesu, respektive do školy. No nicméně, jakmile jsem přiletěl, tak hned škola vlastně padla, takže najednou ta kosmopolitnost té rodiny, to, že jsme najednou byli spolu, nejenom měsíc předtím, ale teďka už vlastně můžu říct, že to jaro i to léto vlastně se napojilo. To je vlastně výjimečný čas, jo? Výjimečný čas, který nám byl dán. Možná, že pod nějakým tlakem nepříjemností, ale ve své podstatě já jsem ho prožil v pohodě. Zalezl jsem si po skalách, že já jsem byl spokojený.
A bereš už na skály i dceru?
Jako jestli leze, jo? Tak na nervy dobře, ale tak to má být, že zdravý dítko musí být jako prostě pořád musí člověk být v pohybu. Zlobení je vlastně na součástí takového zdraví toho dítěte. Jo? Takže já ji beru, brali jsme to i tak, že jsme jezdili vlastně s lidma, který jsme měli ve svém blízkém okolí, takže ty děcka si mezi sebou vycrcali, což je důležitý, protože na ten dospělácký život oni zvědaví nejsou, že v nich potřebují ten svůj vlastní život, no a dospěláci si zase udělali za dobře mezi sebou.
A vlastně bereš svoji rodinu někdy do těch vysokých hor? Já vím, že hodně cestujete po Česku s nimi. Co ty velehory?
Tady je to ještě takový jako trošku samozřejmě s tou klasickou brzdou těch patiček, že prostě jakmile má dělat něco, kde není přímo navázaná na to společenství těch svých dětí. Když tam budou děcka, no tak jako vejlet potom vlastně ve svým posadě utíká jak plynutí vody. A jakmile to tam není, tak že by v tuhle tu chvíli, kdy vlastně včera jí bylo 10 let, jo, takže hurá, hurá, přežili jsme 10 let, jak rodiče, tak hurá, tak je tam samozřejmě spojený s takovým tím, a co tam budu dělat, jako já jsem unavená, i když samozřejmě fyzicky na to má, já nehodlám tlačit na pilu, já vím, že to v jeden čas sedne, zapadne to správným způsobem a takový mačisticky, že bych tam říkal, tak pojď a basta fidli, to není jako můj styl přístupu.
Ty jsi přišel, jak jsi říkal, o tu expedici v Himaláji, ta měla být na přelomu dubna a května, mělo jít o expedici Barunce, vysoká hora 7162 metrů, jak jsem se dočetla. Je to vyhledávaná hora mezi horolezci?
Jak se to vezme? Ona má samozřejmě jednu část, která je dostupná, to znamená, že v uvozovkách tam vylezou i ty, kteří se nepohybují v těch horách až tak jakoby, řekl bych, bravůrně, nebo nemají tu excelentnost jakoby v tom, v té dovednosti lezecký. Nicméně má, Barunce má jednu stranu a ta je severní, to je významná stěna, tam už nějaký výstupy jsou. A pak je vlastně nějaká západní stěna, kde vlastně ten výstup ještě není. Pokoušeli se dokonce o to před 5 lety naši čeští kluci, který bohužel tam zůstali a jsou tam dodnes. Jo. Takže já říkám, že čekají na dobrý počasí, nicméně jistota už je, že se o tamto nikdy nevrátí a nejde o to, abych já dělal nějakou pětu za ně, i když to jsou moji kamarádi, vzpomínám na ně, ale jde o to, že pokud má ta cesta nějaký smysl, jako že si myslím, že prolíst touhle stěnou lze a má jako svoji logičnost, no tak proč se o to nepokusit, no a pak samozřejmě je to i taky oživení zase ty vzpomínky a památky třeba na ně, že? Takže to se může navzájem protnout.
No a podle čeho si obecně vybíráš hory, na které polezeš?
tak ten prvotní jakoby zájem mýho pohledu je to, že se mi ten kopec musí líbit a opravdu něco evokovat, to znamená okamžitě zafungovat s mým nervovým systémem a udělat tam nějakou tu správnou nachtivenost. A druhý ten krok, to už je samozřejmě potom zjišťování si, to je jak detektivní práce, zjišťování si informací o tom kopci. To znamená dohledání, kdo, kdy a kudy tam vlastně vylezl. Což je vlastně zajímavý taky, protože to vlastně, když najednou zjišťuju, hele, to je pořád, doteďka je to volný, no tak to je vlastně umocněnej ten pohled můj, možná, že obsese, já nevím, jak to nazvat, ale ta lezecká, která mě prostě na tom těší mě něco objevovat novýho, dělat tam nový kroky, no a tady tohle to prostě vyšlo jako výslednice, hele, ten kopec se ti líbí, má nádhernou tu stěnu, plus je tam ten volný směr, no tak proč to zase nepokusit se, než to za prvý vyleze někdo jiný, nebo prostě to existuje, to je důležitý.
Tvojí doménou je alpský styl, k vrcholu tedy postupuješ bez umělého kyslíku a v malém počtu lidí, ty nejčastěji tedy ve dvou. Proč právě ve dvou? Ten alpský styl tuším je do 6 lidí.
Za prvý, on to teďka strašně hezky shrnul vlastně Doug Scott, to je taková ta klasická anglická škola v našem vlastně dokumentu, který jsme dodělávali z loňského pro výstupu na vedlejší kopec Chamlang a ten v tom dokumentu, včetně Reinholda Messnera, ten tam taky řekl svoji krásnou větu, ale ten Doug Scott jako vyloženě o tom alpském stylu tam to definoval opravdu hezkýma větama a ty věty já zkusím je trošku říct, jak on to myslel. Je krásný odezdat se beze zbytku horám, protože pro to opravdové poznání je potřeba se jim odevzdat, líst až do večera, kdy potom vlastně hledáme teprve místo pro bivak. To je nějaké spojení, otázka toho, nejenom těch dovedností, představivosti, ale samozřejmě i vnímání toho okolí, ty synergie s tou přírodou. Jo. Takže lezení po fixních lanech nebo v nějakém velkém množství lidí, neříkám, že to je něco špatného, ať si dělá každý, co chce. Já jsem si našel ale v tomhle ten svůj segment a ten si pronásluju právě pro tyhle ty prožitky. Takže ten alpský styl má pro mě prostě to poznání a tam tu nejvyšší možnost ty kvality toho zážitku.
Je to teda, dalo by se říct, řekněme, jaksi nejpřirozenější způsob, jak tu horu zdolat, alespoň pro tebe.
Tak ono, že jo, tak zase půjdeme takovou tou klasickou logickou cestou. To znamená, my umíme lítat do vesmíru, umíme provrtat ty kopce, že jo, křížem, krážem, tunelama, udělat lanovku, ale ten největší limit je v nás, to znamená, že naší dovednostech, představivosti a co jsme schopni tomu obětovat. A tahle myšlenka se převádí do čehokoliv, jakýhokoliv lidského konání. To znamená, že to je vlastně něco, kam se dostáváme dál, tak i tím, že zjišťujeme naši odolnost vlastně v těch nejkrutějších podmínkách, který přírodní, který vlastně si tady dokážeme na sebe vymyslet, to, že máme ubraný tam kyslík, to, že vlastně jsme pod chladem, pod dlouhodobostí vlastně zátěže a někde vystřelený úplně daleko od lidí. To jsou nějaké věci, které zase můžeme zužitkovat někde v dalších jiných činnostech. Neříkám, že v téhle stejné podobě, ale že to umíme, že my jako lidé jsme pořád se v tom zasekli a jedeme dál. Že?
No, zdolávat hory cestou, kterou vlastně před tebou ještě nikdo nešel, nebo se o ní pokusil a nezdolali, je určitě lákavé, ale zároveň podstupuješ větší riziko. Takže je důležité asi umět pořádně číst ten terén, což už teda za ta léta zkušeností umíš.
Tak s jadernou energií si taky jako vědec nezahrává jen tak. Jo? Takže to znamená, nejprve existují nějaké poznání, jo? To znamená, chytnout se někoho, kdo něco ví, umí. Pak si načíst další ty věci, protože každá ta škola říká něco jiného. To znamená, to je nějaký způsob zrání a to zrání a to poznání, to je vlastně taky kouzlo. To znamená, já si nastavím nějaký horizont, kam chci jít, k tomu ale musím udělat ty dovednosti si nabrat a to není jako během chvilky, že si to načtu z rychlíku jenom ve vlaku, ale dělat ty jednotlivý kroky, někdy to trvá celý ten dosavadní život a pak je snažím zúročit. Že jo? A zúročím je na tom, že samozřejmě tam snažím udělat nějaký třeba krok navíc pro sebe do neznáma, potažmo i do neznáma vlastně pro všechny, co vůbec na to si kdy pomysleli, že tam to lze udělat. Takže já nejsem první, kdo to vidí, ale kdo to třeba první udělá, což je dobrý.
No a kdo má rozhodující slovo, když je nějaká krizová situace, když jste třeba dva?
Většinou to rozhodnutí se dělá až pod tíhou tlaku, který vlastně na nás začne padat. Jako bylo by úplně špatně jít do něčeho, co už je vlastně špatně nastavený. Přetlačit něco silou, potažmo třeba přírodě, proti přírodním silám, no nemáme šanci, že jo? To jako my můžeme maximálně doufat, že nám příroda bude příznivá. Samozřejmě si k tomu nasledujeme všechny možné věci, které jsme, dejme tomu, schopni uchopit. No a pak taky musíme mít tam víru, že, která je spojená, když ne vyloženě s Pánem Bohem, tak jako prostě s tím, co vlastně nad námi, to znamená s nějakým vesmírem, že by nám to mohlo projít, ale musíme to podložit taky těma dovednostma. Takže tam si člověk musí spočítat, že na tohle se připravil a teďka prostě se tomu musí odevzdat. Jak to říkal ten Doug Scott. Jo? A jít do toho. No a jakmile už nastanou ty okamžiky, které nás zaseknou. Jo. To je vždycky samozřejmě průšvihový a je to vždycky pod nějakým tlakem. A teďka vlastně najít tu správnou odpověď, jako jestli vybírám jenom z dvou blbých variant nebo tří, to se může stát. A to znamená, že jsem nějak rozumově k tomu došel. Já jsem prostě tlačený.
A je těžší se otočit a jít zpátky 100 metrů pod vrcholem nebo řekněme 500, 600 metrů pod vrcholem?
Prostě těch posledních 100 metrů nejde. Jako, já bych je klidně rád přetlačil. A to není otázka toho, že půjdu jeďka do nějakého uragánu, který v nárazu větru třeba do mě fouká a hlavně podchlazuje. Nejde jenom o tu sílu toho větru, ale o tu intenzitu podchlazení a únavy. Jo. Takže najednou se tam třeba pocitáme v minus 40 stupních. No a moc dobře víme, že v minus 40 to zamražujeme všechno hluboko zamražený. Že? Takže já se taky nechci zamražit jako nějaký filé. Takže nemůžu. Když nemůžu, no tak jako varianta je teďka, jak z toho rychle vyklouzat, protože v momentě, kdy jsem ve špatném místě, tak řeším ne nějaký vrchol, ten je vlastně ve své podstatě úplně ukradený, ale to, abych se vlastně dostal naspátek, znova se mohl oklepat a třeba příští rok tam zase vyrazit. A to je alfa omega, dokázat se v daném momentě zaopatřit tak, aby jsme dostali ještě šanci vůbec třeba slíz dolů, protože to slezení může znamenat v nepřízni počasí třeba někdy i několik dní. Jo, to se třeba nezdrhne tak rychle. Jako, to se tam pěkně čeká, sedí, protože v tom vichru se to třeba slíst už nedá. Jo. A tak to je.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Hostem Hovoru je Marek Holeček, český horolezec. Marku, jsi už myšlenkami na další expedici? Už něco chystáš?
Ano, mám teďka připravenou vlastně výpravu do Pákistánu. S podivem ještě teď vlastně ani ne 20 dní před odletem vlastně nemám ani vízum, nemám vlastně nic vlastně pořádně spojený, jak by mělo být. To neznamená, že se to nedá stihnout, ale těch otazníků je teďka docela dost. Je to samozřejmě s tou situací, která je obecně ve světě. To znamená, že ten informační tok je občas jde úplně proti sobě, anebo neexistuje vůbec. Takže jestli můžu odjet do Pakistánu, tam je to napsané a nakreslené jako bílá zóna, to znamená vlastně bezproblémová. No ale moc dobře vím, jaká vlastně Asie je, takže to spíš tam nikdo neřeší. Jo? A přitom vím, že tam probíhají nějaký problémy s tím virusem, který vlastně teďka proběhl celou zemí. Jo. Takže to není jako, že bych šel naproti nějakému jenom jako nebezpečenství, co se týče se nakazit a tak dále, vůbec ne, protože myslím si, že ta pravděpodobnost je dost podobná jako u nás, ale spíš jde o to, že abych vůbec mohl vycestovat. To znamená, jestli mi dá někdo vízum, jestli až když tam přijedu, i to vízum budu mít, jestli mě tam vůbec pustí. A jak zase se dostanu domů. Jo. Takže to jsou takové věci, které nejsou vůbec spojené s nějakým lezením.
A pokud by se to povedlo, o jakou horu by ses chtěl pokusit?
Je to nádherný kopec, který se jmenuje Mašebrum. 22. kopec na světě, který je vlastně nejvyšší. Je to nějaká 7820 a možná 21 metrů vysoký. To není až tak důležitý. Ale je to Sošná hora. Je to nádherná Sošná hora, dělá takovou pyramidu. A proč vlastně mě láká? Protože ta celá severovýchodní stěna vlastně je do dneška volná. Přitom okolo toho každý běhá, každému se to líbí. A proč na to není vylezeno? To je jednoduchá odpověď, protože je to těžký dostat se na ten kopec z jakýkoliv strany. A když si vezmeme, že opravdu na tom vršku stál člověk naposledy v roce 1986, tak samozřejmě samo o sobě tohle o něčem vypovídá a šlo všude tam stálo na vršku necelých, no to, co máme na prstech, na nohou a na rukou, tak tam bychom se do toho vešli.
A s kým tam vlastně chceš jet?
Tradičně už zase jenom s jedním svým parťákem, a to je výborný Tomáš Petreček, to je opravdu bivoj, mladší klučina, který doufám, že mě tam popotáhne nahoru.
Ty jsi získal spolu se Zdeňkem Hákem za prvovýstup alpským stylem jeho západní stěnou, ta 11. nejvyšší hory světa, tedy Gašebrumu 1, ten zlatý cepín, to je vlastně takový horolezecký Oscar, by se dalo říci nejvyšší celosvětové ocenění, to byla velká událost, ale zajímavé na tom je, že tu horu jste zdolávali na 5krát a teprve na ten 5. pokus se to povedlo, jak ti tenkrát bylo na vrcholu, vzpomínal jsi i na to, co ti ta hora vzala?
Na to není čas na vršku a nikdy nebude, protože to samotné soustředění v daném okamžiku je na to vlastně odtamtud paradoxně zdrhnout. To znamená z toho samotného vršku co nejrychleji utíct dolů a co nejvíc uchovat vlastně ještě energie. Je to jednoduchý, protože nahoře není opravdu nic než vlastně opuštěnost. My jsme strašně daleko od čehokoliv, co nazýváme bezpečí. Koukáme sice na ten okolní svět, ale na ten se můžeme pak podívat skrze třeba záběry, které rychle se tam udělají. Ale že by bylo štěstí na vršku nebo nějaké propojení s nějakým opravdu eteričným, to tam není. Jo? Tam je většinou opravdu zmrzlo, hlad, žízeň a opravdu ještě hodně velký tlak na to, jak dopadne ten samotný sestup, protože už jsem o tom mluvil, to nemusí být na den sestupování, to ani bychom nestihli, ale může to být na několik dní a ještě vlastně ve stavu, kdy už to máme plný kecky.
Ale na těch vrcholových fotkách jsou vždycky úsměvy.
A to já tomu říkám vrcholová křeč, jako to úsměv ani tak není, je takový zmrzlej takový skřivení úst. Já už možná ani nevím, jestli se to dá považovat za úsměv. Možná jo, ale je to samozřejmě ještě hra na dluh. Jo? To znamená úsměv na dluh a ten pravý úsměv je teprve až dole.
Ještě jsme nezmínili, že vlastně se vracíš, nebo byl jsi několikrát na Antarktidě, taky lézt. Napadlo mě, je ještě nějaký jiný horolezec na světě, který by zdolával hory na Antarktidě?
Horleců bude víc, ono třeba jezdilo se hodně do oblasti Crowley Mount, což je vlastně z té druhé strany Antarktidy, ale představme si, ono těžko představitelné, ale je to obrovitánský kontinent, který máme spíš definovaný, že to je nějaký kus jenom ledu, že jako mraznička země, že to je nějaká placka, ale tam jsou vysokánské hory a velký pohoří, jo? Pohoří daleko větší než alpský třeba pohoří, jo? To znamená, že a i nadmořskou výškou, takže to je spíš jako taková, že to, ten pohled samotný se soustředil většinou na ty asijské hory, dejme tomu Severní Ameriky, Jižní Ameriky, ale že máme i na Antarktidě, vlastně v přírodě, která je opravdu nedočená, úplně ztracený pohoří bez vršku, který by měli pojmenování. To je prostě pravda. To je vlastně úžasný, že jo?
No a jaká jsou specifika lezení na Antarktidě? Je ten sníh led, po kterém lezete jiný?
Tak tam, kde jsem lezl já, to znamená okolo toho výběžku, tak když se podíváme na samotnou Antarktidu, tak ona vypadá taková, já tomu říkám taková spermíka, jo, takovým ocáskem, která se vlastně stáčí k Jižní Americe a kde vlastně zase taková Jižní Amerika vypadá jako kostrč, to znamená jako ten konec té páteře, tak tyhle ty dva konce se vlastně stýkají nebo dotýkají, mezi nima je Drakeův průliv, který je vlastně opravdu bouřlivý moře, že za první tam jsou dva oceány, které jdou proti sobě, jinak teplý, ano a samozřejmě chladnička země, což je Antarktida, a nahoře máme ohnivou zemi a přehrátou pampu vlastně třeba v Argentině, takže to je opravdu taková směsice pro počasí specifický, takže tam, kde jsem já lezl na tomhle tom výběžku antarktickým, jak se nazývá Peninsula, tam je vlastně ten přímořský vliv a ten přímořský vliv má přesně to, co vlastně je i nahoře ve Skotsku, to znamená, jak přichází ty jet streamy, to znamená, jak ty vlivy vlastně ten mořský vliv a to znamená, obrovský jsou tam námrazy, ten sníh je takový, představme si to, jak frapé, jo, když si pijeme nějaký dobrý drink, našlehaná vata nebo respektive cukrová vata, to je dost podobný, takže je to hodně specifický lezení. to vždycky tvoří samotné vršky těchto z těch kopců, právě tuhle vatu, a to samotné lezení třeba po ledu, to je po starém ledu, který je třeba 10 000 let starý a tvrdý a bijete do toho jak sklo, no ale za to jsou nádherný výhledy, za to je krásný setkání se vlastně s tou divokou přírodou a není to jenom tou neživou, ale tou živou, že tam máme bohatost i ty fauny, která se vám zdá, že tam není. Dokonce i flora se tam ukáže, když trošku sleze sníh, tak okamžitě tam rychle vyraší mechy, trávy. Jako je to fakt kouzelný kraj, který ještě není člověkem moc dotčený.
A chceš se tam vrátit?
To je jasný, že jo. Já všechny místa, které jsem na světě kdy navštívil, ať od těch asijských hor, ty centrální Asie, severní, jižní Ameriky, tak já jsem nedošel ke zklamání a doplňuje mi to taková akorát barevnost toho poznání, jo. Takže proč bych se toho zbavoval, když mám možnost ještě znova se tam podívat se zase trošku z jiného úhlu. Někdo jezdí opravdu na chatu každý víkend, taky není z toho otrávený, no tak já budu jezdit do toho světa, taky jsem z toho otrávený a prostě mě to baví.
No a neměl jsi nikdy hor plné zuby, nebo když se vrazíš z té expedice, člověk se taky asi rád odpočine, ne?
Určitě rád se vracím z jednoduchého důvodu. A to je, že tady mám veškerý ten komfort pro to moje žití. A bylo by to blbý odpomenout, ale je to důležitý, jako je to vlastně jeden z těch hlavních důvodů, že mě se stejská, jo, tak ta rodina, kterou jsem si vytvořil, nebo respektive mi tvoří ten celek, tak co jsem chtěl, že? Takže já neříkám, že od nich utíkám vůbec, ne, já se jedu prostě zalíst někam, kdybych tomu měl, já nevím, volejbalový hřiště, tak budu jezdit na volejbal, ale já jezdím prostě do hor, takže tam mě většinou netahám z jednoduchého důvodu, protože by tam tu radost třeba neměli takovou jako já, nehledě na to, že se chci soustředit zrovna na to lezení. A ten návrat, to je vždycky takový zpětný vykoupění paměti, protože já mám, jsou takový zjitřený najednou pocit, že to je tady jako i krásný, zelený, pohodový. Já to tady prostě miluju. Jo. Takže bez tohle z toho zázemí bych určitě nevyrážel ven.
No a když člověk leze po takhle vysokých horách a zdolává extrémní výšky v extrémních podmínkách, občas se stane, že z těch cest není návratu. Ještě si to připouštíš, když odjíždíš?
Že bych si připustil, že se nevrátím, nebo že dělám něco tak extrémně za hranou, co si dokážu představit, že bych mohl se, nebo že by mohl nastat něco takového, to bych nedělal. To je špatný jako vlastně od základu vlastně nastavení, jo, toho, co chci dělat. Já si chci užít nejenom ten samotný pohyb v těch horách, vlastně ten intenzivní zážitek zežití, ale já si ho taky chci někde utříbit a to je vlastně zase třeba doma, takže ty věci musí být propojený a kdybych jel už s pocitem, že to je něco od začátku za hranu jenom pokusovat, jo, jestli mi to vyjde nebo nevyjde, no tak ježišmarja, to bych byl asi jako, možná, že někdo si myslí, že jsem blázen, ale jako teda blázen takovýhle nejsem.
A pořád platí, že na Mount Everest se nechystáš?
Nechystám se na Mount Everest a asi nejspíš mě to i v tomhle tom životě mine. Jo? A z jednoduchého důvodu, protože dejme tomu, když se podívám na ten celý hřeben toho centrálního Himalaje a tam je třeba kopec, který zase pro uši nebude tak známý, nebo uši skanás, a ten se jmenuje Giachukang, jo? Je to přitom 15. nejvyšší hora světa, taky tam bylo jenom pár lidí, má přenádhernou nevylezenou tu západní stěnu. Je to v takovém jako vlastně sevření Everestu a Cho-Oyu. A proč bych nelezl třeba na tenhle kopec, když z toho vršku to vypadá taky hezky. Jenom kvůli tomu, že jsem o pár stovek metrů vejš, kvůli tomu to nedělám.
Říká v dnešních hovorech na Českém rozhlase Plus horolezec Marek Holeček. Děkuju za návštěvu ve studiu a dobře se vrať z každé své cesty.
Já děkuju za pozvání a za to, že jsem vám tady mohl něco zase říct o kopečkách.
U mikrofonu byla a dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Andrea Skalická.